Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiya O'zbekistonda qo'shma korxonalar ochish bo'yicha birinchi o'rinda. Toshkent hokimiyati paxtakorga 7 milliard so'm ajratgani yuzasidan tanqidlarga javob berdi. Farg'onada bir ayolni kaltaklagan va zo'rlagan 4 kishining ishi sudga o'tkazildi. Eronda axloq politsiyasi patrulining faoliyati qayta tiklanmoqda. Ukrainada 50 nafardan ortiq rossiyalik harbiy jinoyatchi sifatida e'lon qilindi. Meteorologlar Yevropa janubida jazirama issiq bo'lishdan ogohlantirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Joriy yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonda tashkil etilgan xorijiy kapitalga ega bo'lgan 1279 ta korxonadan 376 tasi Rossiyaga tegishlidir. Bu bilan Rossiya 5 oy ichida O'zbekistonda ochilgan qo'shma korxonalar soni bo'yicha yetakchilik qilmoqda. Rossiyadan keyingi o'rinlarni Xitoy, Turkiya va Qozog'iston egallagan. Bu haqda statistika agentligi ma'lum qildi. Toshkent shahar hokimligi Paxtakor klubiga oylik ish haqlari, o'yinlarni o'tkazish va boshqa to'lovlar uchun poytaxt byudjeti zaxirasidan 7 milliard so'm miqdorida mablag' ajratgani ijtimoiy tarmoqlarda tanqidlarga sabab bo'lgani ortidan bu boradagi o'z qaroriga tushuntirish berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan tanqidlarda Toshkentning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Paxtakor futbol klubining raisi ekaniga urg'u beriladi. Shu bilan bir qatorda majburiy ijro byurosi ma'lumotlariga asosan Toshkent hokimi hokimligi turli to'lovlar uchun 209.5 milliard so'm qarzdorligi ta'kidlanadi. Poytaxt hokimiyati bu tanqidlarga javoban Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 30 apreldagi qaroriga asosan Toshkent hokimligi Paxtakor klubining bosh homiysi sifatida belgilanganini bildirgan. Bu esa futbol klubining xarajatlari asosan shahar hokimligi mahalliy byudjet daromadlarining ortirilgan qismidan qoplab berilishini anglatadi, deyiladi rasmiy munosabatda. Bu mablag' futbolni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, uni kimgadir tegishli tizimni moliyalashtirish degan talqin noto'g'ri, deyiladi hokimlik bildiruvi yakunida. Farg'ona viloyati Besharix tumanida 2 nafar bolaning onasi bo'lgan ayolni zo'rlagan 4 erkakka nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov yakunlandi va sudga oshirildi. Bu haqda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi 16 iyul kuni ma'lum qildi. Bundan avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Besharix tumanida bir ayol 4 kishi tomonidan zo'rlangani to'g'risidagi videolar tarqalgan edi. Videoda ayol majburiy ravishda tashlandiq shiyponga olib kelingani, uni 4 kishi do'pposlayotgani va shundan so'ng jinsiy zo'rlanayotgani aks etgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha videodagi voqea 21 mart kuni A, Y, I, U, G, S va B, S lar tomonidan sodir etilgan. Ular zo'ravonlik yo'li bilan jinsiy aloqada bo'lganlaridan so'ng zo'rlangan ayol D, U ni video tasvirini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yuborish bilan ham qo'rqitganlar. Mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 118 moddasi 2 qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan, deyiladi rasmiy xabarda. Boshqarma mazkur jinoyatda ayblanganlarga nisbatan jinoyat ishi 29 iyun kuni sudga o'tkazib berilganini bildirgan. Eron hukumati ayollarning ro'molni to'g'ri o'rashi va hijobni to'g'ri kiyishini nazorat qiluvchi axloq politsiyasi patrulining faoliyati qayta tiklanishi to'g'risida bildirdi. 16 iyul kuni Eron politsiyasi tarqatgan bayonotda patrul noto'g'ri kiyinish orqali qabul qilingan me'yorlarni buzayotgan ayollarni ta'qib qilishda davom etishi ta'kidlandi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda mamlakatning qator shaharlarida axloq politsiyasi patrul mashinalari harakatlanayotgani to'g'risida tasdiqlanmagan ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Ozodlik Eron xizmati Farda radiosining mahalliy nashrlarga tayangan holda xabar berishcha, politsiya aktyor Muhammad Sodiqini ijtimoiy tarmoqqa axloq politsiyasi bir ayolni hibs qilgani to'g'risida sharhli video qoldirgani uchun qo'lga olgan. Meteorologlar keyingi bir necha kun davomida Yevropa janubida rekord darajada jazirama bo'lishidan ogohlantirmoqda. Shu kunlarda anomal issiq Ispaniya, Italiya va Gretsiyada kuzatilmoqda. Ekspertlarga ko'ra, jazirama oqibatida qishloq xo'jaligiga katta zarar yetadi va boshqa muammolar paydo bo'ladi. Issiq oqibatida Atlantika okeanidagi Kanar arxipelagida joylashgan Palma orolida o'rmon yona boshladi. Oroldan 4000 ga yaqin kishi evakuatsiya qilindi. Italiya ob-havo xizmati mamlakat harorat 45 darajaga ko'tarilishi to'g'risida bildirdi. Bundan avval Yevropadagi eng issiq havo 2021-yilda Sitsiliyada 48.8 gradus darajasida qayd etilgan edi. Reuters agentligining xabar berishicha, yaqin kunlarda Sardiniyada bundan ham ko'proq issiq bo'lishi kutilmoqda. Avvalroq BMTning Butunjahon meteorologiya tashkiloti iyulning 1-chi haftasi ob-havoni kuzatish tarixidagi eng issiq kunlar bo'lgani to'g'risida bildirgan edi. Ukrainada 50 nafardan ortiq rossiyalik harbiy jinoyatchi sifatida tan olindi. Ularga nisbatan Ukrain sudlarida hukmlar chiqarildi. Bu haqda Ukraina bosh prokurori Andrey Kostin ma'lum qildi. Unga ko'ra, bundan tashqari yana 219 rossiyalikka nisbatan tergov harakatlari yakunlandi va ularning ishlari sudlarga oshirildi. Kostin yana harbiy jinoyatlarda gumonlanayotgan 368 nafar rus harbiysining shaxsi aniqlanganini ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kichik shirkatga katta buyurtma. Olmaliq kon metallurgiya kombinati 200 million dollarlik loyihani kimga berdi? Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati ustav kapitali 10 million so'mni tashkil etgan shirkat bilan qiymati qariyb 200 million dollarlik shartnomani imzoladi. Davlat reyestrida berilgan ma'lumotga ko'ra, MR Construction and Engineering Group mas'uliyati cheklangan jamiyat loyihani tender asosida qo'lga kiritgan. O'zbekiston davlat byudjetiga tushadigan kirimning taqriban 20% beradigan kombinat matbuot xizmatiga ko'ra, bu MCJ kombinatning shaxsan Prezident Shavkat Mirziyoyev ochib bergan yoshlik bir koni yuza qismidagi massani tashib berishi kerak. 2021-yilda Prezident qarori bilan O'zbekistonda mis sanoati klasteri tuzilgan va bu klaster doirasidagi katta buyurtmalardan biri Enter Engineering Group shirkatiga berilgan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 11 ming gektar maydonda joylashgan yoshlik bir konida 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi borligi tasdiqlangan. Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati ushbu kon yuzasi qismidagi 95 million metr kub tuproqni tashitish uchun MR Construction and Engineering Group MCJ bilan 2 trillion 152 milliard 558 million 240 ming so'mga baholangan 7 yilga tuzilgan shartnomani imzolagan. Ozodlikka kombinat va MR Construction and Engineering Group MCJ o'rtasida erishilgan shartnoma nusxasi kelib tushdi. Nashr bu kelishuvni O'zbekiston tarixidagi eng katta va eng uzoq davom etadigan davlat xaridi deb baholadi. Bu xarid 2022-yilning oktyabrida amalga oshirilgan. MR Construction and Engineering Group MCJ O'zbekiston davlat tashkilotlari reyestrida berilgan ma'lumotga ko'ra 2018-yilda ish boshlagan va asosan noturar joy binolarini qurishga ixtisoslashgan kichikkina shirkat. Shirkat ulushining 50% Abdullayev Sharafiddin Sayfiddinovichga, 45% Vahobov Baxtiyor Ravshanovichga, 5% esa Mirxanov Xurshid Xayrullayevichga tegishli. Shartnomada qayd etilishicha, atigi 10 million so'mlik ustav kapitali bo'lgan shirkat qariyb 2 trillion 150 milliardlik loyihani tenderda yutib olish uchun 2 milliard 600 million so'mlik bank kafolati hamda 50 ta og'ir yuk tashuvchi texnikasini taqdim qilgan. Kombinat matbuot kotibi Umida Qarshiboyeva tenderga qo'yilgan loyihaning asosiy maqsadi yoshlik bir koni yuza qismidagi massa, asosan tuproqni tashitishdir. Mas'ul MR Construction and Engineering Group MCJ bu ish uchun eng arzon narxni taklif qildi va to'lovni ham ishbay olishga rozi bo'ldi dedi. Tender elektron tarzda o'tkazilgan va inson omili yo'q, ishtiroki yo'q. G'olib elektron platformada aniqlanadi. Bugungi kunda Ukrainadagi urush, logistika xarajatlari, dizel yoqilg'i moylash, ehtiyot qismlar narxlari keskin oshib ketdi. 1 tonna kub metr tog' jinslarini tashish tan narxi bo'yicha eng arzon narxni bu kompaniya bergani uchun tanlandi. Bugun Olmaliq kon metallurgiya kombinatida 1 tonna kub metr yuk tashish xarajati 3400 so'mni tashkil etyapti. Konkurs o'tkazilayotganda ustav jamg'armasi faoliyat turiga konkurs shartlarida talab qo'yilmagan sababi biz ko'proq korxonalar ishtirok etishini va arzonroq narx bo'lishini xohlagan edik. Prezident Mirziyoyev topshirig'iga binoan yoshlik bir konidan qazib olinayotgan misni qayta ishlashga alohida kombinat qurilmoqda va bu kombinat sentyabr oyida ishga tushishi kerak. Konni boshqarayotgan direksiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirga qadar 3 million tonna mis qazib olishga tayyorlab qo'yilgan. Bu yilda, ya'ni 2023-yil uchun ruda bilan ta'minlash ishlari qilib bo'lingan. Bu yil oxiriga 3 million tonna ruda qazib berishimiz kerak. Buncha rudaning ust qismini ochib, fabrikaga yetkazib berish uchun tayyorlab qo'yilgan. Hozir Emar Construction and Engineering Group MCG bilan shartnoma asosida 2024-yilda mis qazib olish konning uchastkalarining yuza qismini ochishga kelishilgan. Bu shirkat o'sha qism yuzasidagi tuproqni tashib beradi. Keyin kombinatning o'zining texnikasi bilan misni qazib olamiz dedi yoshlik bir konini o'zlashtirish direksiyasi direktori Zokir Xo'ja Eshonxo'jayev. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020-yildagi qarori bilan 2020-2025-yillarda yoshlik bir konida ochiq karyer va yiliga 60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega misni boyitish fabrikasi qurilishi rejalashtirilgan. Bizda yoshlik nomli loyihamiz bor. Ishlab chiqarish salohiyatimizni 40 million tonnaga oshirmoqchimiz. Rudalarimiz tarkibida 3.37% miqdorida mis bor. Bizda Chili davlatiga nisbatan imkoniyatlarimiz yaxshi, chunki bizning ustunligimiz ruda tarkibida oltin ham mavjud deya ma'lum qilgan edi Olmaliq kon metallurgiya kombinati boshqaruv raisi o'rinbosari Abdulla Azizov. Yoshlik bir konini ochish va misni qayta ishlash loyihasi avvaliga turk shirkatlari, keyin esa rus shirkatlariga berilishi haqida ma'lumotlar berildi. Jumladan 2021-yil boshida turkiyalik investorlar Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinatiga 4.1 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kiritishi aytilgan edi. Hatto bu bayonotni turk ishbilarmonlari bilan muloqot qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi bergan edi. Ammo 2021-yilning yoziga kelib mis fabrikasini qurish loyihasi Enter Engineering va Rossiyaning Uralmash zavod hamkorligiga berildi. Ular birgalikda 2 milliard dollarlik alohida 3-chi misni boyituvchi fabrikani qurishi ma'lum qilindi. Rasmiylar bu muassasani 60 million tonna mis rudasini boyitadigan MDH hududidagi ilk eng yirik fabrika deb atamoqda. OKMK matbuot xizmatiga ko'ra, hozir kombinatni shu ikki shirkat birgalikda qurmoqda va sentyabrda uning birinchi liniyasi ishga tushishi kutilmoqda. Bundan tashqari 2021-yilning dekabrida Rossiyaning Tashqi iqtisodiy banki bu kombinatni qurish uchun imtiyozli shartlar asosida 712 million yevro miqdorida kredit berishi ma'lum qilingan. Ammo Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangach, yirik rus shirkatlari g'arb sanksiyalariga tushdi va ularning aksari mudofaa sanoatiga yo'naltirildi. Rossiyaning Tashqi iqtisodiy banki esa sanksiyaga uchradi. Sanksiyadan keyin bu bitim bekor qilingan. Mablag' olishga ulgurmaganmiz. Shartnoma imzolanishidan biroz o'tiboq sanksiyaga uchragan edi. Hozir biz respublika banklari va o'z mablag'imiz hisobiga bu loyihani davom ettiryapmiz. Hozir kombinatimiz davlat kafolatisiz ham investitsiyalarni jalb qilish qurbiga ega. Kuni kecha kombinatning o'zida forum o'tkazdik va bizga biz xohlagan shartlar asosida Germaniya, Yevropaning ko'pgina banklari kredit taklif qilyapti, deydi Umida Qarshiboyeva. 36 mingdan ortiq ishchisi bo'lgan Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinati ayni paytda davlat boshqaruvida. Prezidentning 2020-yil 26 maydagi Olmaliq KMK aksiyadorlik jamiyati konlari negizida rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni kengaytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi 47-31-son qarori bilan bu kombinat davlat boshqaruviga qaytarib olingan. Ungacha O'zbekistondagi eng yirik ishlab chiqarish korxonasining ishonchli boshqaruvi mintaqada tanilgan taniqli oligarxlarga tegishli ko'rilgan xususiy shirkatlarning qo'lida edi. Bulardan eng so'nggisi Rossiyadagi o'zbekistonlik milliarder Fattoh Shodiyevga tegishli ekani aytilgan SFI Management Group shirkatidir. Bu shirkatdan OKMKning ishonchli boshqaruvi olingach, uning o'rtadagi vositachi shirkatlar orqali Rossiyadagi yana bir yillik o'zbek oligarxi Alisher Usmonov nazoratiga o'tgani haqida norasmiy ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Kombinat matbuot xizmati bu ma'lumotlarni inkor qildi. Hozir kombinatning egasi davlat, u kimlargadir tegishli degan gaplarning hammasi mishmish. Bizning hisobotlarimiz ham saytimizda e'lon qilib boriladi. Yaqinda men 6 oylik hisobotni ham e'lon qilaman. Ma'lumotlarimiz ochiq. Istovchilarga kombinat ko'rsatishimiz ham mumkin. Istasangiz siz ham keling. Yoshlik bir konini ham aylantiraman. O'zingiz ko'rib ishonch hosil qilasiz, dedi matbuot kotibi Umida Qarshiboyeva. Ammo jamoatchilikda kombinat ishiga jalb qilingan xususiy shirkatlarga hanuz ko'plab savollar bor. Jumladan 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi borligi tasdiqlangan yoshlik bir konidan qazib olinadigan misni boyitish biznesi Enter Engineering Group shirkatiga berilgan. Bu shirkat O'zbekistonda neft va gaz sohasini nazorat qilish, xususan o'zbek gazini suv tekinga Rossiyaga sotishga mas'ul ko'rilgan. Shirkat esa yana bir milliarder Baxtiyor Fozilovga tegishli. Bundan tashqari shu kunda O'zbekiston hukumatidan eng katta buyurtmani olgan Emar Construction and Engineering Group MCG ham prezident Shavkat Mirziyoyevga va aynan Rossiyadagi hukumatga yaqin oligarxlarning bilvosita boshqaruvida ekaniga oid iddaolar bor. Enter Engineering Group shirkati ozodlik savollarini ochiq qoldirib keladi. Emar Construction and Engineering Group MCGdan esa hozircha biror munosabat olishning imkoni bo'lmadi. OKMK yillik mis ishlab chiqarish hajmi bo'yicha MDHda 3-chi o'rinda turadi. 148 ming tonna mis qazib olinadi. Birinchi o'rinda Rossiya, ikkinchisi esa Qozog'iston. Kombinat saytida keltirilishicha, hozirgi kunda OKMK tashqi sotuvining asosiy bozori Turkiya bo'lib, u yerga tovarlarning 60-70% yetkazib beriladi. Keyingi o'rinlarda Xitoy, MDH va Sharqiy Yevropa davlatlari turadi. Bundan tashqari o'zbek misini Qatar, Avstraliya, Indoneziya, Polshaga eksport qilish yo'lga qo'yilgani, Birlashgan Arab Amirliklariga yetkazib berishga tayyorgarlik ko'rilayotgani, Shimoliy Amerikadagi bozorlar o'rganilgani aytilgan.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya aneksiya qilingan Sevastopolga dronlar hujum qilganini bildirdi. Ukraina va Rossiya bir-birini Zaporojye tinch aholisini o'qqa tutishda aybladi. Janubiy Koreya Ukrainaga 150 million dollar gumanitar yordam beradi. Jang maydonida rus askarlarining yangi ommaviy qabrlari topilmoqda. Ukraina urushining 508-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yol kecha Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Yun Suk Yol Litvada bo'lib o'tgan NATO sammitidan so'ng Polshaga bordi va shundan so'ng oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Ukrainaga keldi. Janubiy Koreya rahbari Ukraina bilan birdamligini bildirar ekan, Rossiya bosqiniga qarshi kurashda Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini muhokama qildi.
Janubiy Koreya Respublikasining global tinchlik sammitidagi ishtiroki muhim. Men Koreya Respublikasiga oziq-ovqat, energiya va global xavfsizlik sohasidagi sa'y-harakatlarimizni qo'llab-quvvatlashga tayyorligi uchun minnatdorlik bildiraman. Janubiy Koreya Ukrainaga zarur bo'lgan harbiy yuklarni yetkazib berishda davom etadi. O'tgan yil Ukrainaga zirhli nimcha va kaskalar yetkazib bergan bo'lsak, bu yil harbiy ta'minotni yanada kengaytiramiz.
Janubiy Koreya rahbari ruslar ommaviy qirg'in sodir etgan Bucha shahriga va Irpinga bordi. Yun Suk Yol Ukrainaga 150 million dollar gumanitar yordam ajratishga hamda harbiy yuklarni yetkazib berishni davom ettirishga va'da berdi. Yirik qurol eksportchisi bo'lgan Janubiy Koreya Ukrainaga qurol yetkazib berish bo'yicha bosimga uchrayapti. Rossiyaning Shimoliy Koreyaga ta'siri bilan bog'liq xavotirlar fonida Janubiy Koreya hukumati Ukrainaga gumanitar va moliyaviy yordam ko'rsatishda qarshilikka duch kelmoqda. Prezident Vladimir Putin payshanba kuni Rossiyada kasetali bombalar yetarlicha zaxira qilinganini va Ukrainada Rossiya qo'shinlariga qarshi shunaqa o'q-dorilar qo'llangan taqdirda Moskva ularni ishga solishini aytdi.
Хочу отметить, что
Россия Федерациясында кассетали оқ-дорлардан yetarlicha mavjud. Har turidan bor. Biz shu paytgacha ularni qo'llamadik. Hatto muayyan vaqtlarda o'q-doridan qiynalib qolgan bo'lsak ham. Biz bu ishni qilmadik. Biroq ular bizga qarshi kassetali snaryadlardan foydalangudek bo'lsalar, biz javob chorasini ko'rish huquqini o'zimizda saqlab qolamiz.
Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия.
Ukraina kassetali bombalarni AQShdan oldi. Bunaqa o'q-dorilar dunyoning 100 dan ziyod mamlakatida taqiqlangan. Kiyev ularni faqat dushman askarlariga qarshi qo'llashga va'da bermoqda. Rossiya aneksiya qilingan Sevastopolga rahbar etib tayinlagan Mikhail Radvazhayev shaharga dronlar hujum qilganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni ushbu ma'lumotni tasdiqlagani yo'q. Razvozhayevga ko'ra, 16 iyul tongida Xersones burni, Sevastopol buxtasi, Balaklava hamda Manganari burnida 7 dron yo'q qilingan. Ulardan 2 Qora dengiz ustida, sohildan ancha uzoqda, harbiy havo mudofaa tizimlari yordamida urib tushirildi, deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi xabarnomasida. Aytilishicha, yana 5 dron radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilgan va ular nishonga yetmasdan qulagan. Keyinroq Razvozhayev dengiz ustida yana 1 dron rek vositalari yordamida quratilganini bildirdi. Havodagi vaziyat nazorat qilinmoqda, barcha tezkor xizmatlar shay holatda, deb yozdi Razvozhayev. Rossiya Mudofaa vazirligiga ko'ra, Qora dengizning shimoliy qismida 2 ekipajsiz kater aniqlanib yo'q qilingan. Mulozim keng ko'lamli va davomli hujum chog'ida shahardagi va akvatoriyadagi hech bir obyektga shikast yetmaganini iddao qilmoqda. Anneksiya qilingan Qrimga Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyat tez-tez dronlar hujumi haqida xabar qilib turadi va bunda Ukrainani ayblaydi. Kiyev esa bunaqa hujumlarga aloqadorligini inkor etadi. Ukraina va Rossiya bir-birini Zaporojye tinch aholisini o'qqa tutishda aybladi. Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak Rossiya Zaporojyedagi qishloqni o'qqa tutishi natijasida 3 tinch fuqaro yaralanganini yozdi. Moskva tomonidan tayinlangan mintaqa rasmiylari esa Ukrain kuchlari qishloqdagi maktabni o'qqa tutganini iddao qildi. Ukraina janubidagi frontga yaqin Zaporojye viloyatida bir necha oydirki janglar davom etmoqda. Viloyat markazi Zaporojye shahri Kiyev nazorati ostida qolmoqda. Andrey Ermak ruslar Stepnogirsk qishlog'iga bir nechta raketa bilan zarba bergani va ma'muriy binoga zarar yetkazganini bildirdi. Reuters agentligi bu xabarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Rossiya Zaporojye shahridan o'qqa tutib kamida 16 ta binoga zarar yetkazdi dedi shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurtiyev. Zaporojyening Rossiya nazoratidagi hududi rahbari Vladimir Rogov esa Ukraina kuchlari Stulneva qishlog'idagi maktabni vayron qilganini xabar qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, havo hujumidan mudofaa kuchlari Tokmak shahri ustida bir dronni urib tushirgan. Reuters bu xabarlarning hech birini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Shanba kuni Rossiya o'z armiyasi bir necha frontda Ukraina hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ayni chog'da Ukraina kuchlari Rossiya harbiy xizmatchilari va texnikasiga qator zarbalar berganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik brifingida o'z kuchlari Donetsk, Krasliman, Kupyansk va yana ba'zi yo'nalishlarda Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini, Ukraina zirhli texnikasi, avtomobillari, o'zi yurar zambaraklari va boshqa texnikalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Shuningdek, Rossiya harbiy havo mudofaa tizimlari Ukrainaga qarashli dronlarni va bir nechta HIMARS raketalarini urib tushirgani aytildi. O'sha kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yoyinlangan xabarnomada esa o'tgan sutkalarda Rossiya harbiylari asosiy kuchlarini Kupyansk va Marinka yo'nalishlarida to'plab o'nlab janglar o'tkazgani haqida gap boradi. Xabarnomaga ko'ra, Ukraina aviatsiyasi Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikalari joylashgan hududlarga zarbalar bergan. Ukraina reaktiv artilleriyasi esa dushman artilleriya qurollarini yo'q qilgani qo'shimcha qilingan. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy Washington Post nashriga bergan intervyusida Ukraina qo'shinlari Rossiya chegarasiga hujum qilganini ilk bor tan oldi. Generalga ko'ra, harbiy harakatlar Ukrainaning o'zi ishlab chiqarilgan qurollar bilan amalga oshirilgan. G'arb tomonidan berilgan harbiy texnika qo'llanmagan. Avvalroq G'arb mamlakatlari Ukrainadan yetkazib berilgan qurollardan Rossiya hududiga hujumlarda foydalanmaslikni talab qilgan edi. Bosh qo'mondon intervyuda G'arbdan qanotli raketalar va F-16 qiruvchi uchoqlarini berishni yana bir karra so'radi. Ukrainalik askarlarning aytishicha, bosqinchilardan ozod qilingan yerlarda ommaviy ko'milgan rossiyalik harbiylarning qabrlari topilmoqda.
Yolki-palki, os takie bratskie mogily.
Qarang, qancha jasad yotibdi. Yolki-palki, mana shunday birodarlik qabrlari. Qanaqa aqlsizlik, qancha odam qurbon bo'lgan.
Plastdarm qidiruv bo'linmasining mutaxassislari o'tgan 5 sutka davomida 75 ta jasad topishdi. Qidiruvchilarning aytishlaricha 75 jasad bu hali oxirgi raqam emas. Chunki bir qancha jasadlar qoldiqlarini frontning oldingi chiziqlaridan olishga to'g'ri keldi. Ular Rossiya artilleriyasi zarbalari yetadigan hududda ishlashmoqda. Bir qism jasadlar hali ham okop va blindajlarda va hali ochilmagan birodarlik qabrlarida qolib ketmoqda. Topilayotgan jasadlarning aksariyati rossiyalik harbiylar ekanligini ularning shevronlari va shaxsiy buyumlari tasdiqlaydi. Qidiruvchilarga ko'ra, Baxmut yo'nalishida o'lgan askarlarning aksariyati Wagner shirkati bilan shartnoma tuzgan Rossiya qamoqxonalaridagi sobiq mahkumlar.
Chevron, Wagner.
Mana bu Wagnerning shevroni. Xususiy harbiy shirkat. Turmalardan yig'ib kelingan Wagnerchilar, 2-chi jahon urushidagi shtraf batalyonlar kabi go'shtga yuborilgan zeklar. Cho'ntaklarida mana bunday soatlar bor. Bunisi hali ham yurib turibdi. Hammalarida shunday soat bor cho'ntagida. Qo'lida yoki yonida singan holda yotardi. Aleksey Yurov 2-chi jahon urushida ham xuddi shunday ommaviy qabrlar bo'lgani haqida gapirib bergan edi. Biz bularni ko'rganimizda bu holatlarga tayyor edik. Ular bu yerda yotibdi. Hech kimga kerak emas. Shunisi achinarli. Bu dahshat. 5 kunda 75 ta jasad. Bu juda katta natija. Endi bu jasadlarning har birini ulardagi jangchilarimizga almashtirsak bo'ladi.
2023 yilning iyul oyigacha jurnalistlar Ukrainada o'lgan 27 ming nafar rossiyalik harbiyning shaxsini tasdiqladi. Ulardan kamida 240 nafari Ukraina qarshi hujumlari oqibatida halok bo'lgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Irina 2022 yil 14-iyulda Vinnitsaning Rossiya tomonidan o'qqa tutilishi paytida 4 yoshli qizi Lizadan ayrilgan. Shifokorlar undan o'nlab bomba askolkalarini olishgan. 7 oylik reabilitatsiyadan so'ng Irina Ukrainaga qaytib keldi va vafot etgan qizining xotirasiga Down sindromi bo'lgan quyoshli bolalarning ijtimoiylashuviga yordam berish va ularning ota-onalari bu tashxis hukm emasligini tushuntirishga o'z kuchini sarflamoqda. Irinaning so'zlariga ko'ra, u Lizani juda sog'inadi.
Ukrainadagi qo'shtirnoq ichidagi maxsus bolalarning muammolarini hal qilish uchun hech bo'lmaganda nimadir qila olishimni his qilsam, bu mening yuragimni istadi. Men to'g'ri yo'lda ekanligimni tushunaman.
G'arb mamlakatlari misolida ayol Down sindromli bolalarni har qanday jamiyatga integratsiya qilish mumkinligini ko'rsatadi. Irinaning fikricha, urush paytida hukumat o'zining barcha kuchlarini bir tomonga tashlab, alohida ehtiyojli bolalar hali ham yordamga muhtojligini unutgan. Urushning 507-kunchi kungi tafsilotlari bilan studiyada men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy 14 iyul juma kuni oliy qo'mondonlar bilan bo'lib o'tgan yig'ilishdan so'ng ukrainaliklar Rossiya Kiyev kuchlarining mamlakat sharqi va janubida olg'a siljishini to'xtatish uchun barcha mumkin bo'lgan zaxiralarni safarbar qilayotganini tushunishlarini kerakligini aytdi.
Har bir 1000 metr oldinga siljish, har bir jangovar brigadamizning har bir muvaffaqiyati minnatdorchilikka loyiqdir. Har bir hujumga ketayotgan, har bir dushman hujumini qaytarayotgan kishimiz, har bir askarimizdan minnatdorman.
Я вдячний кожному нашому воїну.
Urush boshlangandan 500 kun o'tib, Ukraina janub-sharqidagi qishloqlar guruhlarini qo'lga kiritish va bir necha oy davom etgan janglardan so'ng may oyida rus kuchlari tomonidan bosib olingan sharqiy Bakhmut shahri atrofidagi hududlarni qaytarib olishga qaratilgan qarshi hujumni boshladi. Rossiya va Ukraina davom etayotgan mojaro haqida so'nggi hisobotlarni e'lon qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi juma kuni ma'lum qilishicha, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining Donetsk, Liman va boshqa yo'nalishlarida ko'plab hujumlarni qaytargan. Ularning tanklari, zirhli texnikasi, o'zyurar artilleriyasi va o'q-dori omborlari boshqa texnikasini yo'q qilgan. Juma kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya armiyasi bilan Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda 20 ga yaqin qurolli to'qnashuv bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa bo'linmalari va artilleriyasi Rossiyaning ishchi kuchi va texnikasi, havo hujumidan mudofaa tizimlari va artilleriya pozitsiyalariga hujum qildi, deyiladi Ukraina bosh shtabi xabarida. 15-iyulga o'tar kechasi Rossiya armiyasi janubdan 6 ta Shahid 136 uchuvchi samolyoti bilan Ukrainaga hujum qildi, deya xabar bermoqda Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari qo'mondonligi. Ukraina harbiylari 6 drondan 4 tasini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Zaporojyeda 62 yoshli mahalliy aholi rus armiyasining hujumi tufayli yaralandi. Zaporojye shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurtivning aytishicha, zarbadan infratuzilma obyekti zarar ko'rgan. 4 ko'p qavatli uyning derazalari uchib ketgan. Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari Dmitriy Medvedev juma kuni Totskaya poligoniga tashrif buyurdi. Medvedevning rasmiy Telegram kanalida Rossiya xavfsizlik kengashi rahbarining Rossiyaning Orenburg viloyatidagi poligonga tashrifi aks etgan kadrlar chop etildi.
Ushbu poligonda muvofiqlashtirish endigina boshlandi. Oxirgi yil ichida 2-marta. Nima yetarli, nima yetishmayapti, qanday fikrlar bor, nimani yaxshilash mumkin? Nihoyat mening maqsadim oliy bosh qo'mondonga hisobot berish. Maxsus operatsiyada qatnashadigan har bir kishi uchun jangovar va siyosiy tayyorgarlik qanday kechayotgani haqida maqsad shu.
Poligon 1954-yilda o'tkazilgan yadro mashg'ulotlari bilan mashhur bo'lib, uning davomida yadro portlashidan so'ng minglab askarlar bu hududdan marsh qilib o'tgan. Bundan bir hafta oldin Dmitriy Medvedev Ukraina va Yevropadagi AESlarga raketa zarbasi berishni taklif qilgandi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Rossiya O'zbekistonda qo'shma korxonalar ochish bo'yicha birinchi o'rinda. Toshkent hokimiyati paxtakorga 7 milliard so'm ajratgani yuzasidan tanqidlarga javob berdi. Farg'onada bir ayolni kaltaklagan va zo'rlagan 4 kishining ishi sudga o'tkazildi. Eronda axloq politsiyasi patrulining faoliyati qayta tiklanmoqda. Ukrainada 50 nafardan ortiq rossiyalik harbiy jinoyatchi sifatida e'lon qilindi. Meteorologlar Yevropa janubida jazirama issiq bo'lishidan ogohlantirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana shu akamiz ham shu urushda vafot etibdi.
Kuni kecha tarmoqlarda mana bu video paydo bo'ldi. Tasvirga olgan o'zbek muhojiri Wagnerchilar qabristonida ko'milgan musulmon askarlar qabr toshlarini birma-bir suratga olib chiqadi. Video muallifi ushbu qabriston qayerda joylashganini aytmasa-da, ozodlik qabrining joylashuvi va geolokatsiyasidan bu Krasnodar o'lkasidagi Garachiy Kluch shaharchasi mozori ekanini aniqladi. Tosh lavhlardan dafn etilganlar orasida o'zbekcha, tojikcha, qirg'izcha ismlarni uchratish mumkin. Ozodlik o'zbek muhojirlari ko'milgan qabrlar Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham borligi, yana bir necha yollanma jangchilarning o'ligi esa yaqinlariga berilib, ular O'zbekistonda, Tojikistonda va Qirg'izistonda ko'milgani to'g'risida guvohliklarga ega bo'ldi. Bu urushning 506 kungi tafsilotlariga oid maxsus dastur studiyada men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Lekin oilasi bo'lsa kelishlarini iltimos qilamiz.
Ozodlik ushbu kadrlar asosida qabristonda ko'milganlar ro'yxatini tuzib chiqdi. Shu yilning mart oyida New York Times jurnalisti Kristian Tribert Garachiy Kluchdagi Wagner qabristonidagi qabrlar soni keskin ko'payganini e'lon qilgandi. Jurnalist o'z Twitterida Garachiy Kluch shahri yaqinidagi Bakinskaya qishlog'idagi Wagner qabristonini sun'iy yo'ldoshdan olingan suratini joylashtirdi. Ukraina urushida o'ldirilganlar Garachiy Kluch qo'rg'oni qabristonidan tashqari Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham ko'milmoqda. Jurnalistlar okupatsiya qilingan Lugansdan tashqari Rossiyaning yana 6 ta mintaqasida: Novosibirskning Gusinobrodka mozori, Irkutsk, Sverdlovsk viloyatining Beryozovskiy shahri, Samara viloyatining Nikolayevka qishlog'i, Moskva viloyatining Mavrina qishlog'ida Wagnerchilar mozorlari borligini aniqlagan. Krasnodardagi qabristonda oxirgi yarim yilda yangi qabrlar soni yana 776 taga ko'paydi. Aprel oyining o'rtalarida Wagner xususiy harbiy kompaniyasi egasi Yevgeniy Prigojin Samara yaqinidagi va may oyida esa Krasnodardagi qabristonlarda xususiy harbiy kompaniyaning yollanma askarlari dafn etilgan joyda yodgorlik ochdi. Masalan, Volga bo'yining turli burchaklaridan kelgan 200dan ortiq mahbuslar qabri borligi ma'lum bo'ldi. Wagnerchilar asosan Rossiyadagi qamoqxona, tergov izolyatorlari va koloniyalardan yollangan mahbuslardir. Yollanuvchilar soni Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari, xususan O'zbekiston rasmiy idoralari, qator marotaba o'zga davlat hududida yollanib urushganlar jinoiy jazoga tortilishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirish berib borayotganiga qaramasdan kamaymayotir. Ma'lumki, Putin hukumati jangovar harakatlarda ishtirok etganlarga nisbatan katta maosh, imtiyozlar, vatandoshlik berish, mahbuslarni esa ozod etish va'dalari bilan jalb qilmoqda. Bundan oldin ozodlik Moskva viloyatining Mavrina qishlog'idagi qabristonda ko'milgan muhojirlar shaxslarini aniqlagandi. Bugunga kelib Wagner kompaniyasi Prigojinning isyonidan keyin tarqatib yuborilganiga qaramasdan Rossiyadagi qamoqxonalarda Ukraina urushiga yollash ishlari davom etayotgani va bu bilan Mudofaa vazirligi va koloniya ma'muriyati xodimlari shug'ullanayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Kuzatuvchilar Ukraina urushida nobud bo'lgan, yaralangan va daraksiz ketgan muhojirlar soni bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Mediazona va Meduza Rossiyaning urushdagi yo'qotishlarini hisoblab chiqdi. Bu 2023-yilning may oyi oxiriga kelib 47 ming kishi halok bo'ldi degandir. Shunday qilib Rossiya Federatsiyasining Ukrainaga qarshi shafqatsiz urushida Rossiya tomonidan halok bo'lganlar soni Sovet Ittifoqining Afg'onistonda 10 yil davomida etgan urushi paytida yo'qotishlardan 3 barobar ko'pdir. Ukraina urushi esa jahon siyosatining markazida qolmoqda. Jo Bayden Finlandiya prezidenti Sauli Niinisto bilan bo'lib o'tgan qo'shma matbuot anjumanida NATO hududining har bir qarichini himoya qilishga va'da berdi.
I don't think the war can go on for years for two reasons. Number one, I don't think that
Biz NATO hududining har bir qarichini, shu jumladan Finlyandiyani ham himoya qilamiz. Urush ikki sababga ko'ra yillar davom etishi mumkin deb o'ylamayman. Birinchidan, Rossiya o'z resurslari va imkoniyatlari bilan urushni abadiy davom ettira olmaydi. Ikkinchi sabab, oxir-oqibat vaziyat taqozo etib, Putinning o'zi bu urushni davom ettirish iqtisodiy va siyosiy jihatdan Rossiya manfaatiga to'g'ri kelmaydi degan qarorga keladi. Ammo bu qanday sodir bo'lishini oldindan ayta olmayman. Umid qilamanki, Ukraina qarshi hujumda sezilarli muvaffaqiyat qozonib, muzokaralar yo'li bilan kelishuvga erishganini ko'rasiz.
Yevropaning xavfsizligi, AQSh xavfsizligi va tinchligi uchun zarur deya qo'shimcha qildi Bayden Finlandiya rahbari bilan muzokaralar chog'ida. Bayden Vilnyusdagi sammitdan so'ng Finlandiya, Shvetsiya, Daniya, Islandiya va Norvegiya rahbarlari bilan uchrashish uchun Helsinkiga keldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin harbiy harakatlar davom etishiga ishora qildi. U payshanba kuni Ukrainaga yangi qurollar yetkazib berilishi jang maydonida hech narsani o'zgartirmasligini, balki u yerdagi mojaroni yanada kuchaytiradi dedi. Ukrainaga bostirib kirishning asosiy sababi denatsifikatsiya va demilitarizatsiya hamda Donbassdagi ruslarni himoya qilish ekanini aytib kelgan Rossiya prezidenti Ukrainaga bostirib kirishning boshqa bir bahonasini ham ovoza qildi.
Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно об этом говорили, это создает угрозы для безопасности России. Очевидно.
Ukrainaning NATOga a'zoligiga kelsak, biz bu haqda bir necha bor gapirganmiz. Bu Rossiya xavfsizligiga tahdid tug'dirishi aniq va maxsus operatsiya sabablaridan biri Ukrainaning NATOga qo'shilish tahdididir. Ishonchim komilki, bu Ukrainaning o'z xavfsizligini yaxshilamaydi. Umuman olganda, bu dunyoni yanada zaiflashtiradi va xalqaro maydonda qo'shimcha keskinlikka olib keladi.
И приведет к дополнительному напряжению на международной арене.
Путин har talablarini bajarmas ekan, Rossiya kelasi dushanba kuni muddatda tugaydigan Ukraina bilan Qora dengiz bo'yicha kelishuvni uzaytirmasligini bildirdi. Televideniye orqali jurnalistlar bilan suhbatda Putin agar ular bizga berilgan va'dalarini bajarsin, shundagina biz darhol kelishuvga qaytamiz dedi. Putin g'arb sanksiyalariga uchragan Rossilxozbankka Swift to'lov tizimidan foydalanishga ruxsat berish shartlaridan biri ekanini qo'shimcha qilib, Moskva Rossiya qishloq xo'jaligi eksportiga to'sqinlik qilayotgan yuk tashish va sug'urtaga qo'yilgan cheklovlarni ham bekor qilishni talab qilishini ta'kidladi. Turkiya va BMT o'tgan yozda global oziq-ovqat inqirozini yumshatish bo'yicha muzokaralar olib borishdi. Shuningdek, Rossiya bilan oziq-ovqat, don va o'g'itlarni Ukrainadan yetkazib berishni osonlashtirish bo'yicha alohida kelishuvga erishgandi. Biroq Moskva Rossiya oziq-ovqat va o'g'itlarni yetkazib berishni osonlashtirish bo'yicha BMT va Rossiya o'rtasidagi alohida memorandum hali ham jiddiy to'siqlarga duch kelayotganidan shikoyat qilib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy payshanba kuni Vilnyus kelishuvlari konturlari aniq natijaga aylanishiga umid qildirdi. Qurollar, jihozlar, aviatsiya bo'yicha yangi kelishuvlar bor dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida va hozir ular yakunlanayotganini qo'shimcha qildi. U shuningdek Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Kirill Ramaphosa bilan telefon suhbatini tilga olib, Rossiya don yo'lagiga tahdid qilib, bir davlatni emas butun dunyoni ochlik bilan dahshatga solayotganini aytdi.
Говорив сьогодні з президентом Південно-Африканської Республіки.
Мен жаноб президентни бизнинг Украина дони гуманитар ташаббусимизга қўшилишга таклиф қилдим. Биз ҳам Қора денгиз дон ташаббусининг давом этишини зарур деб ҳисоблаймиз. Дунёнинг ҳеч бир жойида озиқ-овқат хавфсизлигига таҳдид йўқлиги жуда муҳим. Россия ҳам аниқ англиши керакки, ким очарчилик таҳдидини кучайтирса, айниқса Африканинг муҳим минтақаларида фақат бир давлатни эмас, бутун дунёни очлик билан даҳшатга солади.
Продовольчий безпеки будде у світі.
14-июлга ўтар кечаси Россия ҳарбийлари Украина президенти Владимир Зеленскийнинг она шаҳри Кривой Рог шаҳрига Ироннинг шаҳид камикадзе дронлари билан зарба берди. Украина ҳукумати коммунал хизмат кўрсатувчи компанияга зарар етказилгани ва унга тегишли маъмурий бино вайрон қилингани ҳақида хабар берди. Днепропетровск вилояти ҳарбий бошқармаси раҳбари Сергей Лысак минтақада 6-та uchuvchisi uchoq urib tushirilganini, biroq barcha nishonlarni urib tushirish olmaganini gapirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 56 yoshli mahalliy fuqaro jarohatlangan. Ukraina harbiy kuchlari qo'mondonligining ma'lum qilishicha, Rossiya armiyasi janubi-sharqiy yo'nalishdan 17-ta kamikadze uchuvchisi uchirilgan dronlarni, ulardan 16-tasi urib tushirilganini xabar berdi. Мелитополь ва Бердянск юналишларда Украина армияси олдинга силжишда давом этмоқда. Бу ҳақда Озодлик радиоси эфирида Украина мудофаа кучларининг таврид юналишдаги спикери Валерий Шершин маълум қилди.
За минулу добу у зоні відповідальності сил оборони Таврійського напрямку оперативна обстановка.
Бізнинг ҳужумчиларимиз еришилган чизиқлар бўйича мустаҳкамланиб, ҳудудни тозалаш, миналардан тозалаш ва қўшимча разведка ишларини олиб боряптилар. Аниқланган нишонларда душманга артиллерия зарбалари берилмоқда.
Авдіївки на Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати.
Шевчин сўзларига кўра, сўнги 24 соат ичида Таврид мудофаа қўшинлари Россия армияси позицияларидаги Стрела 10 зенит ракеталарини uchirish joylariga, shuningdek o'q-dori omborlari va boshqa joylarga 11 marta raketa zarbalari bergan. O'tgan kun davomida rus qo'shinlari 16 marta qarshi hujum harakatlarini amalga oshirgani aytildi. 13-iyul kuni Ukraina mudofaa vazirligi Ukraina qo'shinlari Novodanilovka, Balkashirokaya, Malaya Takmachka, Novopokrovka yo'nalishlarida muvaffaqiyat qozongani va endi erishilgan marralarda mustahkam o'rnashib olganini ma'lum qildi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Ukraina urushida dronlarning roli keskin ortgan. Tahlilchilarning aytishicha, endilikda masofadan boshqariladigan jangovar robot mashinalar dronlar o'rnini egallashi mumkin. 22 yoshli muhandis Yevgeniy Gnatokning allaqachon o'nlab masofadan boshqariladigan quruqlikdagi jangovar robotlari Ukraina armiyasiga yetkazib berilganini aytdi. Agar ruslar buni ko'rsa, hatto ibodat qilishga ham vaqtlari bo'lmaydi, dedi u. Gnatok singari muhandislar qurol va portlovchi moddalarni olib yuradigan yoki razvedkaga moslashgan masofadan boshqariluvchi jangovar robot mashinalar yordamida urushning borishiga ta'sir o'tkazishga umid qilmoqda. O'z navbatida Rossiya ham jangovar robotlarga sarmoya kiritmoqda. Yevgeniy Gnatokning robot mashinalari hajmi va imkoniyatlariga qarab bir-biridan farq qiladi. Kichikroqlar 10 kilometr masofagacha tankka qarshi mina yoki masofadan boshqariladigan pulemyotni olib yura oladi. Yevgeniy hozir 20 mm snaryadni tashiy oladigan kattaroq mashina ustida ishlamoqda. Jangovar robot mashinalarining afzalliklaridan biri ularning arzonligida. Eng arzoni 812 dollar turadi. Portlashlar esa Rossiyada ham sodir bo'lmoqda. Voronish chekkasida portlash sodir bo'lgani, Mish va Baza Telegram kanallari u yerda havo hujumidan mudofaa tizimi ishlagani haqida yozmoqda. Portlash haqida Kursk viloyatining Kursk atom elektr stansiyasi joylashgan Kurchatov shahri aholisi ham xabar bergan. Hodisa tafsilotlari ochiqlangancha yo'q. Moskva yaqinidagi Kalininsk qishlog'idagi harbiy qismda esa ommaviy mushlashuv yuz berdi. Bir nafar mobilizatsiya qilingan askar halok bo'ldi. CTD Telegram kanali xabariga ko'ra, mushlashuvga harbiy xizmatchilardan biri do'konga borgani, shundan so'ng nizomni buzgani uchun Rossiya harbiy politsiyasi tomonidan kaltaklangani sabab bo'lgan. Uning o'rtoqlari jangchini himoya qilishgan natijada kechqurun 100 ga yaqin odam maydonga yig'ilishdi. Ularning ba'zilari pichoq bilan qurollangan bo'lgan. Nomoshkar etilmagan shaxs kasalxonada jon bergan. AQSh mudofaa vazirligi Ukrainaga kassetali o'q-dorilarni yetkazib berganini tasdiqladi. Bu haqda brifing chog'ida Birlashgan shtabning operatsiyalar bo'yicha direktori general-leytenant Douglas Sims ma'lum qildi.
Biz ularning ba'zilari avval 3-chi davlat tomonidan taqdim etilganini bilamiz. Ammo haqiqatan Amerika kassetali o'q dorilari allaqachon Ukrainada.
Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina harbiylari kassetali o'q dorilarni tinch aholiga emas, balki Rossiya kuchlariga qarshi taktik muhitda qo'llash niyatida. Tavriya qo'shinlari operativ strategik guruhi qo'mondoni Aleksandr Tarnavskiy bir kun oldin Ukrainaga kassetali o'q dorilar yetkazilgani, lekin ulardan hali foydalanmaganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, ular jang maydonidagi vaziyatni tubdan o'zgartirishi mumkin. AQSh mudofaa vazirligi yana 800 million dollarlik harbiy yordam paketini topshirish doirasida 7-iyul kuni Ukrainaga kassetali o'q dorilar yetkazib berilishini rasman e'lon qilgandi. Ukraina qurolli kuchlari so'nggi 10 kun ichida Belarus bilan chegarada 5.8 mingdan ortiq minadan iborat 30 ta tankga qarshi mina maydoni va to'siqlari o'rnatdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari birlashgan shtabi rahbari Sergey Naev ma'lum qildi. Bundan tashqari chegara bo'ylab qariyb 5000 metr chuqurlik va 6500 metr tankga qarshi zovurlar qazildi. Shaxsiy tarkib uchun 80 ta o'q, boshpana va o'qotish joylari hamda og'ir texnika uchun maxsus joylar yaratildi.
Dushman diversiya guruhlari kirib kelishi va chegarani zirhli texnikalar kesib o'tishi oldini olish maqsadida tegishli mina maydonlarini o'rnatdik. Shimoliy qo'shnilarimiz bilan chegara chizig'i bizga uzoq vaqt kirdi chiqdi uchun kerak bo'lmasligini tushunamiz. Chegaraning narigi tomonida do'stlarimiz yo'qligi sababli chegara chizig'ini dushmanlar uchun o'tib bo'lmaydigan qilib qo'yish vazifasi qo'yildi.
Ukraina o'tgan yildan beri Belarus va Rossiya bilan chegarada mudofaa chizig'ini mustahkamlamoqda. 13-iyul kuni Ukraina qo'shinlari Rossiyaning Solidar yaqinidagi pozitsiyalarga tankga qarshi granatadan o't ochdi. Ukraina bo'linmasi hujumni dron yordamida boshqarib turdi. Ukraina harbiylariga ko'ra, bo'linmaning vazifasi pozitsiyalarni egallash va ruslarning o'z kuchlarini to'plashga yo'l qo'ymaslik.
Война дуже змінилась. Я
Urush ko'p narsani o'zgartirdi. Men bir yildan beri urushdaman, hatto shu yilning o'zida ko'p narsa o'zgardi. Urushning yangi shakllari va usullarini o'rganish juda muhimdir. Aks holda biz ortda qolamiz va baxtsizlikka yo'l qo'yamiz. Bu hatto 3 oy oldin bo'lganidan farqli urush va 1 oydan keyin yana o'zgaradi. Bir joyda tura olmaymiz.
Bu urushning 506-chi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Wagner yollanma jangarilari Rossiyaning muntazam qurolli kuchlariga qurol-yaroq topshirishni yakunlamoqda. 12-iyun chorshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, guruh qisqa muddatli qurolli isyon uyushtirgandan 2 hafta o'tgach jang maydonini deyarli tark etgan. Vazirlik tanklar, raketalar va boshqa og'ir qurollar aks etgan video bilan birga bergan bayonotida Wagner 2000 dan ortiq texnika va 2500 tonnadan ziyod o'q-dorilarni topshirganini bildirdi. Bu degani Rossiyaning Ukrainadagi urushidagi eng shiddatli va qonli janglarni o'tkazgan Wagnerning boshqa urushdan bosh tortayotganining eng aniq belgisidir. Oldinroq Ozodlik Wagner uchun Belarusda maxsus chodir shaharcha qurilganini ma'lum qilgandi. Ayni damda NATOga a'zo davlatlar Vilnyusda yakunlangan sammitda Ukrainaga yordam hajmi muntazam bo'lishi va hatto yana oshirilishiga kelishib oldi. Urushning 505-chi kuniga oid shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan studiyada men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Vilnyusda o'tgan NATOning navbatdagi sammiti Ukraina masalasi bo'yicha kelishmovchiliklar va bahs-munozaralar bilan yakuniga yetdi. Ukraina prezidenti sammit natijalarini yaxshi deb baholadi. Biroq, agar Ukraina NATOga a'zolikka taklif qilinsa, natijalar ideal bo'lishini qo'shimcha qildi. Vladimir Zelenskiy Litva poytaxti Vilnyusdagi NATO sammitidan uyiga yaxshi natija bilan qaytayotganini bildirdi. Chorshanba kuni kechqurun xalqqa qilgan murojaatida Zelenskiy sammitning 2 kuni davomida biz Ukrainaning NATOda bo'lishi yoki bo'lmasligi haqidagi barcha shubha va noaniqliklarni bartaraf qildik dedi.
Повертаємось додому із хорошим результатом для нашої держави. Дуже важливо для нас.
Ватанимиз ва энг мухими аскарларимиз учун яхши натижа билан кайтмоқдамиз. Қурол билан яхши таъминланамиз. Унга ҳаво ҳужумидан мудофаа, ракеталар, зирҳли техника ва артиллерия киради. Бу жуда муҳим. Мустақиллик йилларидан буён биринчи марта биз Украинанинг НАТОга кириши учун хавфсизлик пойдеворини шакллантирдик. Бу дунёнинг 7 етакчи демократик давлат томонидан тасдиқланган ўзига хос хавфсизлик кафолатларидир. Бизда ҳали бундай хавфсизлик пойдевори бўлмаган ва бу G7 даражаси деганидир. Ушбу асосда biz eng qudratli davlatlar bilan ikki tomonlama xavfsizlik shartnomalarining yangi qonuniy majburiy arxitekturasini quramiz. Sammitning 2 kuni davomida Ukrainaning NATOga kirishi haqidagi shubha va noaniqliklarni yo'qqa chiqarganimiz juda muhimdir.
Від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно.
Ukraina rahbari shuningdek yanada ko'proq qurolga ega bo'lish muhimligini ta'kidladi, chunki ularning aksariyati g'arbdan yetkazib beriladi. Biroq alyans yetakchilari Ukrainaning alyansga a'zo bo'lish aniq vaqtini belgilay olmadi. Zelenskiy bunga o'ta ketgan bemanilik deya munosabat bildirdi. NATO Yevropa va Shimoliy Amerika o'rtasidagi blok bo'lishiga qaramay, bu galgi sammitga ham Osiyo Tinch okean mintaqasidagi hamkorlar Avstraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya va Janubiy Koreya rahbarlarini taklif qildi. Chorshanba kungi eng muhim voqea G7 mamlakatlari tomonidan Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi deklaratsiyaning qabul qilinishi bo'ldi. Ular quyidagi majburiyatlarni oldilar. Ukraina armiyasini zamonaviy qurol-yarog'lar bilan ta'minlash, ya'ni havo hujumidan mudofaa artilleriya, zirhli texnika va uzoq masofaga mo'ljallangan zarba berish qurollarini yetkazib berish, razvedka va kiber xavfsizlik sohasida hamkorlik qilish, Ukraina harbiy sanoat kompleksini mustahkamlash va harbiylarni tayyorlash, Ukraina iqtisodiyotini mustahkamlash, Rossiya bosqinining oqibatlarini bartaraf etishga yordam berish, Ukraina o'z navbatida islohotlarni davom ettirishi, korrupsiyaga qarshi kurashishi, demokratiya, qonun ustuvorligi hamda inson huquqlari va so'z erkinligini hurmat qilish yo'lidan adashmasligi kerakligini o'z zimmasiga yukladi. Xavfsizlik kafolatlarining taqdim etilishi kelajakda Ukrainaning NATOga qabul qilinishini istisno etmaydi. Sammit yakunlarini sarhisob qilar ekan, AQSh prezidenti Putin Ukrainadagi urush NATOni parchalaydi deb o'ylagan, ammo u xato qilgan dedi. Bugun Biden Helsinkida shimoliy mamlakatlar yetakchilari bilan xavfsizlik masalalarini muhokama qiladi. NATO sammitida e'lon qilingan bayonotda Xitoy 15 marta tilga olingan. Xitoyning oshkora ambitsiyalari va majburlash siyosati bizning manfaatlarimiz, xavfsizligimiz va qadriyatlarimizga tahdid uyg'otmoqda. Xitoy alyansga tizimli muammolar yaratyapti, deyiladi bayonotda. Xitoy bu da'volarni qat'iyan rad etdi. Xitoy tashqi ishlar vaziri matbuot kotibi Van Wenbin buni asossiz ayblar va provokatsion retorika deb atab, NATOni sovuq urush mentaliteti va mafkuraviy tarafkashlikdan voz kechishga chaqirdi. Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri Boris Jonson Ukrainadagi urushdan va bu mamlakatga Rossiya agressiyasiga qarshi kurashda yordam berishdan charchash hissi AQSh va uning ittifoqchilari uchun Vladimir Putin rejimining o'zidan ham jiddiyroq dushman ekaniga e'tibor qaratdi. Bu haqda Jonson Amerikaning CNN telekompaniyasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Britaniyalik siyosatchi Ukrainaga alyansga qo'shilish uchun to'g'ridan-to'g'ri taklif yubormagan NATO a'zolarining qarorsizligini tanqid qildi. Jonsonning so'zlariga ko'ra, Ukrainaning NATOga kirishiga qarshi asosiy argument Putin g'azabini qo'zg'atishni istamagani bo'ldi. Natijada Yevropada so'nggi 80 yildagi eng qonli urush qo'zg'atildi, dedi Jonson. Jonson Ukrainaning urushdagi g'alabasi dunyodagi demokratiya va erkinlik uchun juda muhim ekanini ta'kidladi. Boris Jonson Buyuk Britaniya hukumatini 2019 yilning iyuldan 2022 yilning sentyabrigacha boshqargan. Rossiya Kiyevga ketma-ket 3-chi kecha havo hujumini uyushtirdi. Shahar meri kamida bir kishi halok bo'lganini bildirdi. Ukraina havo hujumida mudofaasi Kiyevga uchirilgan barcha 20 ta dronni, shuningdek mamlakatning boshqa hududlarida 2 ta kalibr raketasini urib tushirganini xabar berdi. Urib tushirilgan dron bo'laklari poytaxt Kiyevda yong'inlarga sabab bo'ldi. Podil tumanida bir fuqaro halok bo'ldi deya xabar berdi shahar meri Vitaliy Klichko. Ko'p qavatli uylardan biriga dron bo'lagi kelib tushib yong'in kelib chiqqan. Yaqin atrofdagi derazalar singan, qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Payshanba oqshomida Ukrainaning markaziy va g'arbiy viloyatlarida yana kamikadze dronlar hujumiga uchradi. Havo hujumidan mudofaa kuchlari Kiyev uzra tarillagan ovoz uchun moped nomini olgan 10 shahid dronini urib tushirdi. Ular shaharning bir qancha tumanlaridagi turar joy binolarining yuqori qavatlariga tushdi. Qurbonlar bor deb xabar berdi Klichko. Rossiya Ukrainaga 15 shahidni jo'natdi. Ulardan 11tasi urib tushirilgan Cherkas viloyatidagi dronlardan biri infratuzilma obyektiga urilgan, 2 kishi jarohatlangan. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malarning aytishicha, Ukraina qo'shinlari Kupyanskiy, Limanskiy, Avdiyevskiy va Mariinskiy yo'nalishlarida Rossiya hujumini muvaffaqiyatli ushlab turibdi. Bakhmut viloyatida Ukraina qo'shinlari oldinga siljimoqda, Zaporojye viloyatida esa Rossiyaning orqa chiziqlarini o'qqa tutmoqda. Xullas, front bo'ylab shiddatli janglar davom etmoqda. Rossiya jang maydoniga yangi rezervlarni tashlayotgani to'g'risida xabarlar chiqdi. Reuters agentligi janglar davom etar ekan rus va ukrain qo'shinlari bir-birining harbiy nishonlariga zarba berganini xabar qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan 24 soat ichida Ukrainaning Kupyansk, Limansk, Donetsk, Zaporojye va Kherson yo'nalishlarida bir nechta hujumlari qaytarildi deya xabar berdi. Rus qo'shinlari shuningdek Ukraina o'qdori omborlariga zarba bergan hamda Mi-24 vertolyotini urib tushirganini da'vo qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir nechta Storm Shadow qanotli raketalari va dronlarini tutib oldi deyiladi xabarda. Kundalik hisobotga ko'ra Ukraina armiyasi Rossiya qo'mondonlik punktlari, havo hujumidan mudofaa tizimlari va elektron urush uskunalariga zarba bergan Rossiya pozitsiyalarini o'qqa tutgan. Urush sharoitida bu da'volarni ozodlikka tekshirishning imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchimiz. Rossiyalik deputat Andrey Gurulyov tomonidan e'lon qilingan ovozli xabarda 58-chi qo'shma qurolli armiya qo'mondoni Spartak laqabi bilan jang qilib kelgan general-mayor Ivan Popov rahbariyatga frontdagi vaziyat haqida haqiqatni aytgandan keyin ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi.
Ukraina armiyasi frontda bizning saflarimizni yorib o'ta olmadi, biroq katta qo'mondonimiz bizga orqa tomondan zarba berib, eng og'ir va keskin paytda armiyaning boshini shafqatsizlarcha tanasidan judo qildi.
Ukraina janubidagi rus bo'linmalariga qo'mondonlik qilgan Popov rus askarlarining Ukraina artilleriyasi tomonidan halok bo'lganini aniq tilga oldi va armiyada artilleriya va dushman artilleriyasini razvedka qilish uchun tegishli tizimlar yo'qligini aytdi. Mudofaa vazirligidan hech qanday izoh berilmadi va Ozodlik ovozli xabarning haqiqiyligini mustaqil ravishda tekshira olmadi. Deputat Gurulyov sobiq qo'mondon, u Rossiya davlat televideniyasidagi propaganda dasturlarining muntazam ishtirokchisi. Urushni o'rganish instituti ma'lumotlariga ko'ra Popov 58-chi armiya qo'mondoni lavozimidan Valeriy Gerasimovga frontda uzoq vaqt ishonib topshirilgan tuzilma bo'linmalariga o'rtasida rotatsiya zarurligi to'g'risida xabar bergani uchun olib tashlangan. Ayni damda Berdyanskda general-leytenant Oleg Sokovning o'limi haqida Rossiya ommaviy axborot vositalarida xabarlar paydo bo'ldi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Sokov Berdyanskdagi mehmonxonalardan birida bo'lgan. U yerda Rossiyaning 58-chi armiyasining qo'mondonlik shtab-kvartirasi joylashgan. 11 iyul kuni mehmonxona binosiga Storm Shadow raketasi urilgan aytilgan. Putin atrofidagi eng ashaddiy propaganda vakillari ham sekin-asta Rossiyani tark etishga harakat qilmoqda. Yengil atletika bo'yicha 2 karra olimpiya chempioni va Putinning ashaddiy tarafdori Yelena Simbayeva Ispaniyaga ko'chib o'tdi. Ispaniyaning Digital Suri nashri jurnalistlarga ko'ra, u Tenerifeda hashamatli majmuada yashaydi, biroq ko'zga ko'rinmas hayot kechiradi. 2020 yilda u Rossiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish, ya'ni Putinning shartlarini tiklash bo'yicha ishchi guruh a'zosi bo'lgan va avvalroq 2012 yilgi prezident saylovlarida Putinning ishonchli vakili bo'lgan. Xokkeychi Ovechkin tomonidan yaratilgan Putin Teams harakatiga qo'shilgan. Rossiyada esa migrantlarni Ukraina urushiga faol jalb qilish hatto majburlash harakatlari davom etmoqda. 28 yoshli qirg'izistonlik Tinchtiq 8 yil Moskvada qurilishda ishlagan. U yaqinda o'tkazilgan politsiya reydi paytida qo'lga olinib, Moskva yaqinidagi Saxarovada maxsus hibsxonasiga jo'natilgan. U yerda migrantni Rossiya tarafida Ukrainadagi urushga jalb qilishga urinishgan.
Обещают на 6 месяцев поедешь и получишь.
6 oyga borsang 1 million 200 000 rubl olib hujjatlarni rasmiylashtirib beraman deb va'da berishyapti. Sud meni deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi. Sudya hech qanday savol bermadi.
hujjatlarga qo'l qo'y deb deportatsiya qilinsin dedi. Nihoyat men shu yerdaman. Qizig'i, hibsga olingan yigitlarning barchasida hujjatlari joyida edi.
Bu yerda muhojir yigit 17 kun o'tkazdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.